the voice of...
Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvan sakini korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinə nədən şikayət etdi?
Mən zəng elədim qaydalarına, dedilər ki, maşınımız yoxdur filan. Dedim, mən sizə maşın alan deyiləm, ya Azərbaycan hökumətin nə? Vaxtı 10 litr benzindən yana boğazınıza tatış alırsınız. Mən sizə benzin alacaq, neyə deyəm? Dedilər ki, belə problemdir maşın məsələsi, düzəlməyəcək. Dedim, düzəlməyəcək, mən düzəldərəm.
İrandan kafil getiren daha bir iş adamının necə deyirlər işi astara gömrüyündə düyünə düşdü.
Səhətlər hamısı qaydasındadır. Sadəcə mən nömrə verimlər ki, mən deyirsən, mən aparət deyək ona. Siz ondan icazı alacaq, bir səhətlər problem getirəm, o da ki, mən sizin işinizə müdaxilə bilməzdir.
Astarada çəlti çəkən kişi ilə söhbət.
Bir dənə texnika yoxdur, bunu bir dənə. Mən ödüm qalıram mətəlim, mənim yaşım çoxdur, elə deyir. Hər nəyi fikirləşirəm, hər nəyi görmüşəm, hələ indi görürəm. Görürəm ki, haqsızlıq baş alıb gedir. Kimlərdir? Amın məmurlar.
Gədəbəydə bir ailənin torpaq sevgisi.
Orpa bəhmişi, arpa, buğda, təsərrüfatda işləmək çox gözəldir. Yaxşıdır, torpaq özündür. Özün bilirsən, nə əkirsən, nə səpirsən, özünsün. Bax, 2 hektar, 8 torpaq sahəmiz var.
Bu rayonda kəndliyin çayxanalarda keçən ömrü.
Zavod asıla, fabrik asıla, məhəssis asıla, gedən işləyələr orada, boş-beşər olmayalar.
Və ən nəhayət Siyəzənin Qərək kəndindən yuxarı orqanlara yazılan şikayət məktublarına hansı cavablar gəlib?
Bütün məktublara verilən cavablar yağlı vədlərdir. Bu il həll olunacaq gələn il investisiya proqramına salınıb. Yəni cavabların hamısında eyni cavabdır.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Naxçıvan sakini Qadir Quliyev Qaz İdarəsindən Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinə şikayət edib. Ancaq öz haqlarını yaxşı bilən bu insanın aylar keçsə də hələ ki şikayətinə cavab verilməyib. Daha ətraflı Naxçıvan müxbiri Yafəz Əkramoğlunun reportajında.
Naxçıvan sakini Qadir Quliyev Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsindən şikayətçidir. O deyir ki, bir neçə ay öncə oğluna tikdiyi yeni evə qaz səkdirmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublika Qaz İstismar İdarəsinə müraciət edib. Qadir Quliyevin bildirdiyinə görə idarədə ondan rüşvət tələb ediblər. Rüşvət verməkdən imtina etdiyini deyən Naxçıvan sakini Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinə üz tutub. Lakin Qadir Quliyevin sözlərinə görə 2 aydan artıqdır ki, müraciət etdiyi idarədən cavab ala bilmir.
2013-cü ilin dekabr ayının 4-ü oğlum gedib ərzə vermiş İqid ərəsində, qaz ərəsində. Mart ayına qədər heç bir xəbər və zəng elədim. 2 gün sonra oğlumu zəng eləyiblər onun telefonuna, onun telefonunuz adını da alıb götürmüşlər ərzə verən vaxtı. Və gəl protokola qol çək, gedirik sizə qaz çəkməyə. Gedir ora, deyirlər ki, bir dənə qurcavoy maşını tut, bu materialları yığaq aparaq sizə. Bir dənə də taksi çağır gəlsin, fəhilləri aparsın. O da mənə zəng elədi, çata belə dedi. Deyim, orada idarədə heç maşın yox. Dedi, 30-a kimi maşın var, deyirəm, bunların da maşın. Deyir, onların bir dənəsi işləyir, onu da göndərmiş şəhərlə, qaçdaşı şəhərlə, bu birlər işləmir. Mən zəng elədim təzdən qaydalarına, dedilər ki, belə maşınımız yoxdur filan. Dedim, mən sizə maşın alan deyiləm, ya Azərbaycan hökumətin nə? Vaxtıdır ki, mən 10 litr benzindən yana boğazınıza tatış alırsınız. Mən sizə benzin alacaq, neyəcəm? Dedilər ki, belə problemdir maşın məsələsi, düzəlməyəcək. Dedim, düzəlməyəcək, mən düzəldərəm. Zəng elədim Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinə. Mart ayının 18-i zəng eləmişəm ora, məni qeydiyyətə salıblar.
Qadir Quliyev deyir ki, 15-ci gözləyib, həmin idarəyə yenidən müraciət eləyib.
Şundan 15 gün keçdi, zəng elədim, bana oldu. Dedilər, mən bir qadının nömrəsini verdilər ki, onların əlaqə saxla, onlar deyəcək. Ona da zəng elədim, dedi, qoy bir ay tamam olsun. Sonra da bir ay möhləti var, 20 gündən bir aya qədər. Dedim də 20 gün az var, tamam olsun. Dedi, yox, qoy bir ay tamam olsun. Dəhsəsindən bir 15 gün keçdi, bir də zəng elədim. Dedi ki, bir 10 gündə gözlə də, bir aydan 40 günə qədərdir. Dedim, yavaş-yavaş arta-arta gedir, deyəsən sizdən bir iş görən çıxmayacaq. Dedi ki, bu neft şirkətinə göndərmiş, oradan xəbər gəlməlidi. Dəhsə üstündən 10 gündə keçdi, bir də zəng elədim. Dedi, dəftərxanaya müraciət elə, dəftərxanaya Səfərindən daxtarxananın telefonunu verdilər, ora zəng elədim, oradan öyrəndim. Dedilər, biz göndərmişik sənədləri prokurora. Ha, kimdir prokuror nömrəsin? Nəsə vermədilər. Sonra üstündən bir 5-6 gün keçdi, bir də öyrəndim. Demək, bu aylar ərzində bir 2-3 dəfə mən onunla əlaqə saxlaya bilmişəm. O da elə bir həftə möhlət verir, bir həftə möhlət verir, bir həftə yolla özüm zəng eləyəcəm, aynam nə eləyəcəm. Axır sözdə bu oldu ki, bu mənim ihtiyal baş prokuror səviyyəsində həll olunması məsələdir. Ondan sonra 2-3 dəfə də zəng eləmişəm, indi də gör mənim nömrəmdə iş turub falan qaldırmırlar.
Naxçıvan Muxtar Respublika Qaz İstismarı İdarəsindən Qadir Quliyevin iddialarını əsasız sayırlar. Onların bildirdiyinə görə adı çəkilən şəxs idarəyə müraciət etməyib. Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsindən isə qeydə alınan bütün şikayətləri araşdırdıqlarını və 20 gün ərzində müvafiq addımlar atdıqlarını bildirdilər. İdarədən dedilər ki, Qadir Quliyevin müraciəti ilə bağlı şikayəti varsa, onlara təkrar müraciət eləyə bilər.
Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İrandan kafil gətirən daha bir iş adamının necə deyərlər işi astara gömrüyündə düyünə düşüb. Kafil astara gömrüyündən buraxılmır. Üstəlik yükü daşıyan sürücünün də maşını əlindən çıxdığından ailəsini dolandırmağa çətinlik çəkdiyini bildirir. Müstəcəm Məmmədov eşidək.
İrandan kafil gətirən daha bir iş adamı astara gömrüyündə problemlərlə üzləşib. İş adamı Vüsal Hacıyev deyir ki, ona məxsus kafilin yükləndiyi maşın mayın 12-sindən astara gömrüyündə saxlanıb, sahibkar bütün sənədlərin qaydasında olduğunu deyir.
İranlara kafil çəkdirmişik, astara gömrüyündə gedir, sənədlər hamısı qaydasındadır. Orada mənim əlbəsə deyirlər ki, burada qədər sənədlərində heç bir çatışmamazlıq yoxdur, sənədlər hamısı qaydasındadır. Sadəcə mənim nömrə verirlər ki, mənə belədir, mənə polis deyək ona, ki, ondan icazı alacaq, deyil adında bir şəxsdir. Ha, ondan icazəni alın, bir səhətdən problem getirin, bu da ki, onlar sizin işinizə müdaxilə edə bilməzdir.
Sahibkar deyir ki, bütün sənədləri qaydasında olduğu halda nə üçün kimisə axtarmalıdır. Buna görə də Gömrük Komitəsinin qanər xəttinə 192-yə və Astara Gömrüyünün yük şöbəsinə müraciət edib. O deyir ki, digər yükünü Tovuz Gömrüyündə saxlayıblar. Eyni vəziyyət orada da yaranıb. Sahibkarın sözlərinə görə, 5-ci dəfədir ki, belə hallar rastlaşır.
Eyni suallarla fərdlərim ki, olur, yenə kimlərindən isə icazə gözləyirəm ki, mənim alıma icazə etməm, bıraxın, baxsınlar. Eyninlə bir dəfədir, amma Türkiyədən gətirdiyim bu dəfələrin olan vəziyyətdir, hər dəfədə eyni vəziyyət təkrarlanır. Sənab prezidentə müraciətimiz olubdur, aidlən yerinə müraciətlərimizi etmişik, məhdudlarımızın cavabını gözləyirik.
Sahibkar ona verilən telefon nömrəsinə də zəng etdiyini deyir.
Telefonla dəfələrlə zəng eləmişəm ona. Deyir ki, qardaşım, mən kiməm ki, deyir, malı saxlayam. O, onun sınaqdır, bu da bunun sınaqdır. Deyir, mən kiməm ki, malı saxlayam. Malı saxlayan saxlayıb, bu, qoy, bıraqsın özdə, mən heç kiməm. Bir maşın yükdür, biri axtaradır, biri sınıq çöpüdə.
Sürücü Musa Aliyev isə deyir ki, yük altında olan maşını iki dəfə İrana qaytarıblar.
Bir dəfə qaytardılar İrana, dedilər ki, sənədlər düz deyil. Getdim sənədləri təzədən bir dəfə də düzəltdim, İrandan qaytardım yüklə. Yenə gəldilər, yenə bir əsas tutdular. Sənədi təzədən onun kopyası əslin, dedilər ki, bunun kopyası bir əslidir, əslin gətirdim İranla. Gördüm heç nə, yenə də mənə dillər qaytardılar, biraz üşkürbağı saldım ki, mənə niyə əziyyətə salırsınız deyə axıda. Mənim özümü bıraxdılar, maşın dedilər, qoy sərgəyə getirə, otlağım olsa sənə xəbər eləyərik. Çox konkret nə etmə. Invoice-ında əslin gətirdi.
Sürücünün sözlərinə görə neçə gündür ki, borcla yaşayır. Sahibkarla razılaşmaya görə, hər keçən boş günə görə ona 50 manat ödəməlidir. Hələ ki, bir qəpik də ona verilməyib.
İş adamı ilə İrandan danışdım. O deyir ki, ola bizim Bakıda kömlükdə 2-3 gün yubansın yük. 2-3 gün yubanar, ondan sonra həni günü və 50 manat bu verərik. Uzaqbaşı 3 gün, 2 gün, 5 gün həkimi bir uzaqbaşı gülüb kömlükdə yubansa, heç bir problemi yoxdur. Amma indi bir çox gəlib maşın yubanıb burada. Nəsə, pul da burada almamışam, İrandan da borc eləyib çıxmışam bu tərəfə. Özüm də uşaqlar arasında borcluyam.
Astara Gömrük İdarəsindən sahibkara verilən Ceyhun adlı şəxsin telefon nömrəsinə biz də zəng etdik. oradan böyle bir cevap aldı.
Mersin sözünüzde kestiren böyle bir şey mümkün değil olmalı. Yani ona yanlış düzgün almak vermişler.
Ne için gömbeş sizin adınızı hallandırır sualına ise o böyle cevap verdi.
Bilmiyorum açıkçası ben de bilmiyorum. Çünkü niye onu dediler, niye onu o şekilde dediler ben de ona hiçbir şekilde anlayabilmiyorum. Hayır şeyden dergileştirsin görmüşsün. Yani onun bana hiçbir adiyeti yok. Ben ona ihtiyarım yok.
Astara Yük Şöbəsi Müdürü Aydın Əliyev də gömrükdə həmin yükün saxlandığını təsdiq etdi. Aydın Əliyevin sözlərinə görə sahibkarın sənədləri düz deyil.
O həqiqətən o sənədlərində saxlamazlıq var, uyğun təsdiqat yoxdur. Bu orijinal deyil, ona görə saxlanılmaz.
O Ceyhun adlı şəxsi isə tanımadığını bildirdi. Müxtəlif səbəblərlə Astara gömrüyündə saxlanan yüklər çoxdur. Onlardan biri də Arçın kiçik müəssisəyə məxsus yükdür. Müəssisənin direktoru Yunus Orucu deyir ki, onun da kafili 4 aydır ki, gömrüdə saxlanır. Sahibkar Astara Gömrük İdarəsini Şirvan İqtisad Məhkəməsinə verib. İqtisad Məhkəməsində gömrüyün nümayəndəsi bildirib ki, müəssisənin təqdim etdiyi sənədlərdən biri skanerdən çıxarılıb. Buna görə də sənəd ekspertizəyə verilib. Sahibkarın sözlərinə görə bu sənəd malı qiymətləndirən sənəddir. O deyir ki, qanuna görə gömrük idarəsi özü də malı qiymətləndirə bilər, lakin etmir. O deyir ki, gömrük idarəsi məsələnin qanun yolla həll edilməsində maraqlı deyil. Bu il üçüncü belə hadisədir ki, iş adamları Astara gömrüyündən Azadlıq radiosuna müraciət edirlər. İqtisadçı Vidadi Mirzayev deyir ki, adətən Astara gömrük idarəsi sənədlərin birini bahana gətirir. Sənədin əslini tələb edirlər. Əsli təqdim olunandan sonra da yük buraxılmır. Sahibkərə manaparistin telefon nömrəsini ötürürlər və məsləhət görürlər ki, onunla razılaşsın. Bu da alınmayanda yükü ailədə gömrükdə saxlayırlar. İş adamı kifayət qədər ziyana düşür. Növbəti mərhələdə iş adamı ya onların şərtləri ilə razılaşır, ya da kafinin gətirilməsindən imtina edir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Müstəcəm Məmmədov növbəti reportajında isə bizi Astarada çəlti çəkən bir kişi ilə tanış edəcək. Həmin zəhmətkeş ahal adamla müxbirimizin söhbətini dinlədikcə, ildən ilə Azərbaycanda çəltik sahələrinin azalmasının səbəbləri də sizə aydın olacaq.
İndi bazar və mağazalarda Azərbaycan düyüsünü tapmaq müşkül məsələyə dönüb. Yerli düyülər həm bahadır, həm də tapılmır. Mağazalarda əsasən xarici ölkələrdən gətirilmiş düyülər satılır. Halbuki bazarın tələbatını ödəmək üçün kifayət qədər düyü istisal etmək olar. Astara rayonu Suparbaş kənd sakini 84 yaşlı Musa İbrahimov bu vəziyyəti Azərbaycanda çəltik əkininin ildən ilə azalması ilə izah edir. O 22 ildir ki, çəltik əkir. Ağıl yaşında olan Musa İbrahimov ailə üzvləri ilə birlikdə həyətyanı sahədə də müxtəlif kənd təsərrüfat məsulları becərir. Oğlu Eldəniz İbrahimov da onunla yanaşı çalışır. O deyir ki, bütün işləri atası və yaxınları ilə birlikdə görür.
Qardaşım oğlunu gətirirəm. Bir yerdə gedirik, kəməli, hamarı, yavaş-yavaş özümüzün əkirik.
Musa İbrahimov həyətdə işini qutardıqdan sonra çəltik sahəsinə tələsir. O deyir ki, çəltik əkinini başa çatdırıb. İndi əsas işləri sahəyə nəzarət etməkdən ibarətdir. Yol boyu çəltikçilik ilə bağlı problemlərdən danışırıq.
Keçənlərin mənim dedimə bu gücərimə 14 dənə inək tapmışdı. Öyə də kəsəvətini əli ilə. Buna zəng elədim, elə sənin bu kəndin inəkləri bilə nə gəlir mənim tuzağımın içində. Gecə ilə öldü, inək gündüz olacaq, cəhənnəm, mən gündüz olacaq. Birini göndərdilər, dedi, əlaq, vəzbərdə inək eləməsin.
Onun sözlərinə görə çəltikçilik ağır zəhmət istəyir. Demək olar ki, bütün işlər əl əməyi ilə görülür.
Fatur içindəsin. Böyük o. Arvatları oradan gətirəm, Artıba kəndimə. 8 dənə arvat gətirəm. Gətirəm, 2 gün işləyirlər mən. 12 manatdan pulunu da verirəm, gündə 3 dəfə yeməyini də verirəm, çayını da verirəm, razılıq edirlər, gətirirlər.
O deyir ki, çəltikçiliyə aid texnika yoxdur. Bu baxımdan da problemlər yaranır.
Sovet hökuməti dağılan kimi, hər rəz itin malı. Götürdürər deməli, bəli, hamı satdılar. Nə bilim Cəllabada, nə bilim o türk havalara. Bir dənə texnika indi bizdə yoxdur. Bir dənə artı var, Uzadın oğlu var, sən dinə. Elkin. Ha. Xeybərin oğlu. Ha. İndi bir dənə sırıq, öndə elə o, bir dənə gedir, xarab olur. Nəsiyə söylər, 300 manat. İndi mən nənəsi ölmüş. Necə onu yaşayım mən?
Musa İbrahimov deyir ki, 10 il bundan əvvəl Sparıbağ kəndi daxil olmaqla ətraf kəndlərdə ailələrin əksəriyyəti çəltik əkini ilə məşğul idilər. İndi çəltik əkənləri barmaqla saymaq olar.
Heç əkəni yox, cəmi 3-4 nəfər var. Mənə də 1 nəfər yox deyəkən. O qapşımalı var, qırşaqlar məhələsi ya. Olar kimi, nə deyim sən, necə adam bilər, o toların tarixi var. Gör, bir yenə girək ki, əgər onun üçün yoxdur sən texnikə, mənim üçün də yoxdur. Niyə mənim üçün deyil, mən 85 yaşım var mənim, mənim üçün də yoxdur. Səhs eləmir. Niyə? O da başqa işlərlə məşğul.
Çəkdik sahaların çoxu əkilməmiş qalıb. Boş qalmış sahələr göz işlədikcə uzanır. Yalnız Artubay kəndinin istiqamətində sahalarda adamlar görünür. Musa kişinin fikrincə Astara büyüsü ekoloji cəhddən təmizdir. Demək olar ki, gübrə verilmir, təbii şəkildə yetişir. Bu baxımdan da alıcısı həmişə başının üstündədir. Evlərdən yığıb aparırlar.
Keyfiyyətlidir, bundan yaxşı bir yox. Əsasən bu müsadir bizə peydə olur. Haşimi bir də Həsən Sağır. İki nədir? İki dürgü bizə bu sata qoddadır. Bakıda altı matadır. Öyleyse.
Ne kadar əkirdin?
Hayatımı yeniden. Ben əkirdim bir hektar. Temiz bir hektar 10 sotka. Sonra bu açımda rahmeti Zərxan müəllim vardı. Bu da benim yanımda əkirdi. Atıyı da bir şey dedi Musa Akkir'e. Əkirdim ona varın da payını gönderirdim.
Onun fikrincə Azərbaycanda çəltikliyə biganə yanaşırlar. Çəltikçiliklə maraqlanan yoxdur. O deyir ki, hökumət diqqət versə, Azərbaycan düyüsü öz yerini tutar. Həm də iş yerləri açılar.
Hökumət yardım göstərməlidir, texnikə verməlidir, sələqə verməlidir, ondan sonra sürdürməlidir. Deyək bir münasib qiymətə də, dəhi 300 manata yox, 100 manata olsun, 120 manata olsun. Hektarıdır. Nə var? Hökumət üçün nə var belə şey? Bir dənə texnikə yoxdur. Bunu bir dənə, mən ödüm qalıram mətəl, mənim yaşım çoxdur. Elə də hər nəyi fikirləşirəm, hər nəyi görmüşəm, hələ indi də görürəm. Görürəm ki, haqsızlıq baş alıb gedir. Kimlərdir? Hamı məmurlar, kəftədirlər, faminlər, iş kimi. Şərdə otellər adama tutirlər. Zaten mənim oğlum gəlir, sosial yardımı almaq üçün bir dənə şərasıda onu tutdurlar. Yazılır, yaxan onu tutardım. Deyə sağ olsun bizim cirayimiz. Çikirəm ona sağ olsun ki, o nə rəhm elədi. Getdim onun yanına da. Gəlim bunu dedim, 4-4 uşağı demir, gəlib dedim. Müracaat edir ki, niyə vermişsiniz? Bizlikdir. O da bizlikdir. Abi kimlikdir, bəs bu hansı hökumətin? Hökumət bizə nədir bizim Azərbaycana?
Yaxınlıqda işləyən kənd sakininə yaxınlaşıb, çəltik əkini ilə bağlı fikirlərini bilmək istəyirik. Özünü Vaqif Həsənov kimi təqdim edən kənd sakini deyir ki, çəltik əkmək üçün kömək lazımdır. O çəltiyin yerinə bostan əkib. Onun dediyinə görə çəltik əkmək üçün əlində vəsaitin olmalıdır. Çoxlarının vəsaiti olmadığına görə əkə bilmir.
Kəndlik, əkinci olmalıyıq. Bu da məhsul çalışıq, əkmişik, bəzərək çabuk bundan bir özümüz üçün qida əldə eləyək. Çəltikçilik deyəkən əkir, bacarmayan bacar kən yoxdur. Gərək bir kömək bir tərəfdən adamı bir dayaq ola, adam bunu amala yatırır.
Musa İbrahim isə əkin sahasını nəzərdən keçirir. O deyir ki, kifayət qədər su var. Onun fikrincə belə getsə, yaxşı məhsul alınacaq. Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının kənd təsərrüfatı üzrə Mavini Firidun Əhmədov deyir ki, bu il 100 hektardan çox sahədə çəti əkini nəzərdə tutulub. Onun sözlərinə görə texnika ilə bağlı yuxarı orqanlara müraciət olunub. Məsələnin həll ediləcəyinə ümid bəsləyir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Müxbirimiz Günnur Raqif qızı isə bizi xəyalı da olsa Gədəbəy rayonunun Çənlibel kəndinə aparacaq. Söhbət dastan qəhrəmanlarından yox, əmək qəhrəmanlarından gedir. O da bizi bir zəhmətkeş ailə ilə tanış edəcək.
Gədəbəy aşırımının tozlu yollarını keçən kimi yolun sağ tərəfində laləli, sarı çiçəkli, yaşıl çəmənliklər görünür. Yolun solunda günəşdən qorunmaq üçün başına panama qoymuş, əli belli, kətməlli, zəhmətkeş kəndlilər görünür. Qadın, kişi hamı torpağın nazını çəkir ki, məhsulu bol bərəkətli olsun. Gedəbəyin girəcəyindəki ilk kəndin Çəllibelin sakinləri də əsas dolanışıqlarını əkin biçinlə əldə edirlər. Daha yüksəklikdə olan kəndlər isə əsasən maldarlıqla məşğul olurlar. Çəllibel sakini Süphan Əliyevin də 3 hektara yaxın torpağı var. Dediyinə görə pay torpaqlarının bölgüsündən sonra meylini əkib becərməyə verib.
Arpa bəhmişi, arpa, buğda, təsərrüfatda işləmək çox gözəldir. Yaxşıdır, öz torpağı özündür. Özün bilirsən nə əkirsən, nə səpirsən özün üçün. Bax, 2 hektar 8 sot torpaq sahəmiz var. Bunun biri 50 sotunu qartob eləmişik. 1 hektar buğda, hektar yarımda arpa eləmişik.
Hə,
yoldaşımız.
Bu məhsuldarlıq necə? Yaxşı olurmu sonu?
Yaxşıdır, pis yox, illə məhsuldar.
Yaxşıdır, yağmasa.
Aha, yağış yağanda sizə sərf edir.
Hə, yaxşıdır, pis deyil. Burada suvarma su yoxdur. Burada hamımız təbiət, hamımız demiyət.
Demiyət.
İndi qartob məsələn 50 sotdan hardasa 50 sota dəyər ki, bir 5 ton, 6 tona yaxın qartob verir. Məsələn, arpa buğda da hektara 20 sentner, 25 sentner belə verir.
Süphan Əliyev danışa-danışa kətməlini qabar bağlamış palçıqlı əllərindən yerə qoymur. Gah alaq təmizləyir, gah da lazımsız xırda daşları yaşıl kartof çiçəyindən ayırır. Onun cərgələnmiş, səliqə ilə xətlənmiş kartof ilə yanaşı sap-sarı çiçəkli arpa və saçaqlı taxıl sahələri də var. Maraqlısı odur ki, uzaqdan belə böyük görünən bu təpəni əhatə edən bu qədər sahəyə cəmi 3 nəfər necə deyərlər, yamyaşıl nəfəs verir. Deməsinə görə onun ailəsi qazanc az da olsa, çox da olsa torpağa ümid bağlayır. Bircə məhsulu yaxşı qiymətə sata bilsələr.
Düzdür, hasıla gətirirsən, çıxanda yaxşı olanda o qədər qiymətə, yaxşı qiymətə getmir. Elə bil, çəkdiyimiz əmək, əziyyət elə bil əlimizdə qalır. O baxmayaraq yenə əkirik, ana verim. Başqa ərazimiz yoxdur.
Aha, kəndli başı.
Hə, kəndli baba, yalnız torpağın var. Kartof məsələn yerdən çıxanda bir 50 qəpiyə, 60 qəpiyə belə getsə xeyir eləyir. Amma elə bir vəziyyət gəlir, gələr 15 qəpiyə, 20 qəpiyə də verə
bilmir. O da heç deyil. Malat dərmanını
eləmir. Elə bir dənə yaşıllaşdırma vurur. Bir də burada juk yer, cücü deyir. Yəni juk dərmanı. Bir də ondan istifadə edir. Başqa heç bir dərmandan istifadə eləmir. Dövlət tərəfindən bizə yardım yalnız o subsidiyalar verilir. Hektara məsələn 40 manat verilir əkmək üçün. Bir də kürələr verilir. Kim istəyir gedir alır gətirir də.
Kürəyini torpaqdan qazanan Gədəbəylilər kartof və digər gec xarab olan məhsullarını adətən Şəmkir və Bakı bazarlarında satırlar. Ancaq bəzi məhsullar elə əllərindəcə qalır.
Əlbəttə, bax, bizim bu kətdə, bu Çənlibel kəndində bir emal müəssisəsi olsa çox gözəlir. Elə istər kartofda, istər taxılda, istər məsələn sütçülükdə, hər bir şeydə bu kənddə lazımdır. Böyük kətdir. Bütün cəmaatın hamısının yardımcı təsərrüfatı var, malı var, heyvanı var. Ancaq bunun qatığıdır, südüdür, peynirdir, bunu satmağa heç bir yeri yox. İmkanı olan aparır məsələn Şəmkirdə orada burada, o da sən deyən elə qiymətə verilmir. Amma hökumət bir tərəfdən emal müəssisəsi olsa, alsa bilərsən bir yerdən verir, bir yerdən də pulunu götürür.
Gədəbəy sahələrinin suvarılması üçün suvarma sistemləri yoxdur. Bəzən yay aylarında suya tələbat çox olsa da, əkinçilər elə də şikayətlənmirlər. Çünki torpağın özü dəmiyədir. Əliyevlər ailəsinin 3 üzvü hər gün 3 hektara yaxın torpağın, onların ifadəsi ilə desək, nazlı çəkməklə başa vurur. Torpaqlarının bar verməsi üçün tək ümidləri yağış yağmasınadır.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Zəhmətkeş adamlar haqqında bu qədər. Günnur Rağıf qızı indi isə sizi Gədəbəy çayxanalarında ömürlərini hədər yerə keçirdiklərini deyən gənclərlə tanış edəcək.
Gədəbəyin lap mərkəzində mağaza və digər ictimai obyektlərdən daha çox çayxanalar gözə dəyir. Uzaqdan belə səs-küyün eşidildiyi çayxanaların əsas qonaqları gənclərdir. Sakinlər danışırlar ki, iş yerləri olmadığından Gədəbəydə gənclər ya xarici ölkələrə işləmək üçün gedirlər ya da bütün günlərini çayxanada keçirirlər. Qulağın hər cür söz eşitməsi mümkün olan çayxanalarda hətta partanın arxasından yenicə durmuş uşaqlar da gözə dəyir. Kimisi nərd oynayır, kimisi qəlyan çəkir, kimisi isə futbol yarışlarına azar keçliyidir. Gədəbəy sakini Elçin Rüstəmov Peşə Liseyindən çilingər ixtisasına yerlənib. Uzun illər iş axtarıb bir çox şirkətlərə iş üçün müraciət etsə də ona müsbət cavab verən olmayıb. Axır məcbur qalıb çayxanalarda keçən boş vaxtını dəyərləndirmək üçün özü də çayxana işlətməyə qərar alıb. 38 yaşlı Elçin gəncliyinin son 14 ilini çayxanada keçirib.
Kürsədə də görə məcburun qalıb bu işləyir. Gümüz elə bu çayxanada bir günümüz oldu ki, səhər-səhər gəlir, açırıq, yaxın yoldaşlar, dostlar, qardaşlar gəlir, oturur, sadəcə zətdən çıxıq gedirlər, aynı işləyir, gömür gedirlər. Diplomum var, işləyirəm, şirkətdə işə müraciət eləmişəm, götürmüklər, Bütün öz həyatımı itirmişəm da mən. Büyük səhər mənim 40 yaşım olacaq. Üç uşaq atasıyam. Demək olar ki, heç bir şey də. Bu saatçıdan mən ancaq çörək bulundan başqa heç bir şey yoxdur.
Elçin Rüstəmov deyir ki, çayxanadan gələn gəlirlə ancaq ailəsinin çörək pulunu qazana bilir. Qeydlənir ki, çayxanada gəncliyinin ən gözəl günlərini itirib. Çay paylayan Arıqdam kənd sakini Muraz Abbasov isə deyir ki, Gədəbəydə olan Qızıl Mədəndə işləmək üçün müraciət eləsə də onu işə qəbul etməyiblər. Qeydlənir ki, müəssisə açılanda onlara gənclər işlə təmin edilməsi vəd verilib. Əlavə edir ki, müəssisədə işləyənlərin əksəriyyəti rəhbərliyin yaxın qohumu və tanışlarıdır. Kəndin ağsaqqalı Nadir kişi deyir ki, kənddə iş yeri olmadığından gənclər ya başqa ölkələrə üz tutur ya da bütün günü çayxanalarda nərd oynamaqla günlərini hədər edirlər.
Gənclər heç də boş bekar. Gəlsiz saat.
Baxırıq çayçıların çox əksəriyyətində gənclər oturublar.
Hamısı boşluğun əlamətidir. Boşluğun əlamətidir. Zavodası var, fabrikası var, məsələsi var, gedə işləyənlər orada. Boş bekar olmayanlar.
Elçin Rüstəmov artıq 40 yaşını haqlayır. Kiri baxanda çayxanada keçən gənçliyindən siqaret dumanının kölgəsində pürrəngi çay stəkanlarını xatırladığını deyir.
Siyazəndə Qərih adlı bir kənd var. Bu kəndin sakinləri illərdir problemlərlə bağlı yuxarı orqanlara şikayət məktubları yazırlar. Ancaq hələ ki onların ifadəsi ilə desək, aldıqları cavab vədlərdən başqa bir şey deyil. Bu kəndin örüş yerlərindən tutmuş, məscidlərinin yarımçıq qalmasına qədər çoxsaylı problemləri var. Cəmil Məmmədli və İsmirat Cavadovanın Qərihdən hazırladıqları reportajı dinləyək.
Qərih Siyazənin Yenikənd İnzibati Ərazi Dairəsində yerləşir. Samur Dəvəçi ovlağındadır. Kəndin maraqlı tarixi olsa da problemləri qonşu kəndlərdəkindən fərqli deyil. Kimsi işıqdan, kimisi qazdan, kimisi örüşün olmamasından giriyelidir. Kənd sakinləri əvvəlcə bizi kəndlə fotolarda tanış edirlər.
Bu da ki, dərman saxlanan preparatdadır
bağlanır.
Bu kəndin quruntuvu sudur. Meşədən gələr sudur, çirkabın içindən oradan gələr sudur. Bu belə
məktəb.
Bu bizim məktəbimizin fotoqrafıdır.
Bu məktəbi.
Bu bizim bir dəqiqə siz gördüyünüz soba Lina'nın sallarlıq vəziyyətindədir. Bunlar Şalmanın köylüyüdür.
Bunu da çəkin bir dəqiqə.
İcra hakimi gələndə biz buna gəlmək.
Onu da çəkin, götür onları. Onu da çək.
Siz haralara müraciət eləmişsiniz?
Məktublar burada
da. Kəndlər deyirlər, uzun illərdir ki, gilli su ilə qidalanırlar. Çırx kəndin problemləri ilə əyani tanışlığa. Bu kənddə əhali heyvandarlıqla məşğul ola bilmir. Səbəb, kəndin ərazisinin heyvandarlıq üçün əlverişsiz olmasıdır.
Bu bizim, məsəl üçün, kanaldan, Dəvək Samur kanalından, mal üçün, bağçacılar üçün, bu bostanlarımız üçün gələn arxımızdır bu bizim. Bu bizim, bu mal yanı. Bu malın hər tərəfində bir adam oturur. Bu mal çıxmasın. Bilə bilmir o qarşı. Gedə atır özün kanalı. Və yığıb saxlayır o burada. Çünki mümkün deyil. Onu bu da kanalın üstündən belə bir dənə dar körpü qoyublar. Keçdəndə mütləq atmalı düzünü suyu görə heyvan.
Hər gün.
Nə qədər çıxartın lan bunu? Nə qədər çıxartın? Mümkün deyil də qarşı.
Sakinlərin sözlərinə görə əsas problemlərdən biri kənddə maye qazın olmamasıdır.
Qazla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən olan müraciətimizə verilən cavab 2008-ci il 4 dekabr tarixində.
Nə cavab verilib?
Yəni cavabların hamısında eyni cavabdır. Bütün məktublara verilən cavablar yağlı vədlərdir. Bu il həll olunacaq, gələn il investisiya proqramına salınıb. Sonra Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti. Yəni bu malların örüşə getmək üçün mal keçidi xahiş elədik, ona da müsbət cavab verilmədi. Yuxarı kanaldan, təzə çəkilən kanaldan.
Bir neçə il əvvəl kənd sakini Əlirza Hüseynov inanclı sakinlərə özündən bir töhfə kimi məscid tikdirmək qərarına gəlib. Ancaq maliyyə çatışmazlığı bu işi başa vurmağa imkan verməyib. Bizi kəndin ortasındakı yarımçıq tikilinin yanına çəkib aparır.
Gördüyünüz kimi 96-cı ildə başlamışam. Yəni ki fermer yaratmışıq, seyirlər fermer təsərrüfatı. Sonra dağıldı fermer təsərrüfatı. Dağıldı, yəni ki, öz vəsaitimiz hesabını, bunu gücümüz çatan qədər eləmişik, qalıb qədər eləmişik.
Köməkli yoxdur, yox.
Dövlət tərəfindən heç bir köməkli yoxdur, yəni.
Nə xərclənilibsə,
ancaq öz şəxsi vəsaitimiz hesabını.
İmkan dairəsində köməkli yolunu saxıb, onu da tamamlayardı, olaraq bir cəmaat istifadəsinə də, yəni ki, namaz qılanlar var burada, yəni ki, dini ayinlər var keçirilməli, yəni ki, cəmaat ölsə ölür, məsəl üçün,
Və hər öz qapısında olmaz, meşiddə yuyurlar, meşiddə kəfənlənər, belə şeylər, yəni meşid kəndə lazımlı şeydir, yəni müsəlman olsa bu olmalıdır.
Kənd icra nümayəndəsini iş yerində tapmırıq. Sakinlər deyirlər, icra nümayəndəliyinin qapısındakı qıfıla gözləri çoxdan alışıb. Siyazənin icra hikmətindən isə xəbər alırıq ki, qərəhin işıq, qaz, su problemləri ilə bağlı əlaqədar təşkilatlara plan təqdim edilib. İndi qalıb bu planın təsdiqlənməsi. İcra hikmətindən bildiriblər ki, hökumət qərəhliləri ən tezi 2015-ci ildə sevindirə biləcək. Səbəb, kəndlərin abadlaşdırılmasının, iqtisadi-sosial inkişafının növbəli qaydada həyata keçirilməsidir.
Fəssalam, bu reportajda da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, xanım.